Pas sulmeve të reja kundër bashkësisë katolike të Gjosit në Nigeri, i peshkvi i Samej, si Zot Rogatus Kimario, shpreh me telefon shqetësimin për rrezikun e përhapjes së sëmundjes së fundamentalizmit të ekstremistëve të Boko Haramit edhe në Tanzani. Lajmin për këtë rrezik e jep lëvizja ndihmë për kishën që vuan, duke kujtuar edhe se 45 milion tanzanez janë të krishterë, do të thënë 53% e popullatës, ndërmjet tyre 12 milion katolik, ndërsa muslimanat përbëjnë 32% e animistët 13%. Deri më sot, ndërmjet të krishterëve muslimanëve ka mbretëruar një harmoni e plot, por ndeshjet në Nigeri dhe atentatet e fanatikëve të Boko Haramit kanë gjallur një atmosferë të vërtet alarmi e ankthi edhe në gjirin e bashkësisë krishterë të Tanzanisë. Për këtë atmosferë flet me telefon nga Same i Zot Rogatus Kimario.
Në vendin tim, nga pavarësia e deri më sot kemi jetuar në një atmosferë të vërtet paqeje, por që prej 10 vjetësh e këtej, ka nisur të lëvizin grupet fundamentaliste muslimane që vërtiten në zonat të ndryshme të vendit duke sharë të krishterët edhe kishën katolike. Na akuzojnë se përfitojmë nga ndihmat e qeverisë nga pasuria e vendit, nga sharjet tek ndeshjet, disa prej cilave edhe në Dar es Salaam.
Druheni se ajo që po ndodh në Nigeri mund të prekë edhe Tanzaninë?
Abbiamo questa paura perché se qualcosa
E kemi këtë frikë sepse po të ndodh diçka në një vend mund të përhapet lehtësisht në të gjitha vendet e tjera afrikane. Prekndej, ajo që punon në Nigeri me Boko Haramin është rrezikshme. Un kam shumë frikë, jo për vete natyrisht, po për popullin tim. Duhet të takohemi me liderët politik, edhe me liderët musliman për dialoguar së bashku lidhur me këtë ngjarje. Do kujtuar se Kisha Katolike në Tanzani dialogon vazhdimisht me bashkësitë e tjera. Ka dhe një zyrë që merret posaçërisht me dialogun. Duhet pasur parasysh edhe se ndër ne njerëzit jetojnë shumë thjesht, e se në të njëjtin fshat, madje në të njëjtin streh, ka antarë të disa bashkësive. Jetojnë si miqe shok, grupet fanatike hyjnë në këte mjedis, si minat në një tokë ku ecin njerëz paqësor. Vinë pikrisht për të naminuar paqen, ndërsa ne urojmë që të ketë paqe, sepse pa paqe nuk mund ketë as respekt për Zotin, për të tjerët e për natyren. Ne katoliket jemi gati të bëjmë hapin e parë, për të treguar se interesohemi për të tjerët, edhe për muslimanët natyrisht, po këtë duhet ta bëjnë edhe liderët musliman.